Bos días a todos e a todas. Estamos hoxe aquí para conmemorar o Día das Enfermedades Raras. Cualifícase así porque teñen menor prevalencia na poboación. Con todo, son moitas as personas que conviven con elas en todo o mundo. Preto de 3 millóns atópanse no noso país. Estímase que existen máis de 7.000 enfermedades raras, das cales 6.172 están identificadas, pero queda moito traballo por facer. Moitas persoas non están ao tanto da existencia ou gravidade deste tipo de enfermedades. Por iso, visibilizalas, como hoxe estamos facendo aquí, axuda a aumentar a conciencia pública sobre estas condicións, o que, sen dúbida, conducirá a unha maior comprensión e empatía cara a quen as padece. Se somos capaces de visibilizar as enfermedades raras, de seguro acadaremos máis recursos financieros e de investigación. Algo moi necesario para aumentar a calidad de vida dos nosos pacientes. Neste sentido, a evaluación da Estrategia Nacional de Enfermedades Raras que leva a cabo o Goberno Central é un bo paso. Desgraciadamente, moitas enfermedades raras son difíciles de diagnosticar e tratar debido á falta de información. Por iso é necesario acadar recursos para investigación e desenvolvemento de medicamentos, o que pode acelerar o ritmo dos tratamentos e terapias para estas doenzas. Por último, gustaríame agradecer a Eva a súa implicación para que este acto fora posible. Gracias a todos e a todas os que hoxe estades aquí. Estou segura de que gracias a vos venceremos ao illamento que a miúdo enfronta os pacientes e as familias afectadas por enfermedades raras. Quero que saibades que non estades sós.